Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Sederek, wonten pepanggihan ingkang pungkasan, kita sampun nyinaoni kalih pasal wiwitan kitab Jabur. Langkung saya menawi ing siaran punika kita maos soho ngrembak saben pasal. Ananging karono kitab punika wonten 150 pasal, mboten mungkin pepanggihan punika saged nindakaken. Sanajan mekaten, saderengipun kita nutup kitab Jabur, kawula ngajak kita sami nyinaoni pasal 22, nyanyian ingkang Allah wangsitaken dhateng Daud. Pasal punika sangat penting karena babakan paningal wekdal ingkang badhe tumugi perkawis Almasih, badhe seda wonten kasengsaran ingkang awrat kangge mbayar utang dosa sedaya keturunan Adam. Ing pasal punika, Daud ingkang gesang 1000 taun langkung rumiyin saking Almasih, nyebat ikang dosa kedatosan ingkang badhe tumatos ing dinten sedanipun Almasih. Menawi kita maos Injil ingkang nyariosaken Almasih, ing mriko nyariosaken kedatosan persis kalih sedaya ramalan Daud. Dados kita saged mestiaken bilih nyanyian wau sanes saking manungsa ananging saking pikiranipun Allah. Sapunika sumangga kita pirengaken punapa ingkang dipun serat Daud ing kitab Jabur 22. Duh Allah kawula, punapa dene kawula paduka tegakaken mongko paduka punika ingkang maha suci ingkang lenggah ing damparing kidung pangalembananipun Israel. Kawula ingesaken kados toya sakating balung kawula sami pisah saking ros-rosanipun. Manah kawula kados lilin leleh wonten ing patos kawula. Ilat kawula raket ing cetak kawula sarta batuka ingkang nyelehaken kawula wonten ing lebuning pecah. Amargi kawula karubung ing segawon, grombolaning durjana ngepang kawula sami nyuduki tangan saha suku kawula. Monggo kita mandek rumiyin ing mriki. Punapa sederek saged nangkep seratan Nabi Daud perkawis Almasih? 1000 taun saderengipun Almasih rawuh wonten donya, Daud nyerat, kawula karubung ing segawon, grombolaning durjana ngepang kawula, sami nyuduki tangan saha suku kawula. Kalih pangandikan punika Daud nedahaken paningalan masa ingkang badhe tumatos perkawis kados pundi keturunan Adam badhe nyuduki asta saha suku Almasih wonten ing Kajeng Salib. Wonten punapa Daud nyerat wonten ing Jabur bilih gerombolan tiang durjana nyuduk asta saha sukunipun? Wonten punapa Almasih kedah nandang sangsara ingkang awrat ing sedanipun? Wonten punapa Allah ngendelaken manungsa mejahi penebus suci ingkang dipunutus? Pangandikanipun Gusti paring jawaban dhateng kita. Penting sanget artosipun pilih penebus seda wonten ing kasangsaranipun kanthi sanget. Supados kalih mekaten saged nggantosaken panggenan kita nampi paukuman saking Allah. Sederek, pituwasipun dosa punika pati, so paukuman langgeng wonten neraka. Dados sanget ageng artosipun Almasih ngraosaken siksaan neraka ingkang kedahipun kita tampi karana dosa. Gusti ing katresnanipun sampun ngrancangaken kangge ngutus tunggaling penebus ingkang suci. Saengga kanthi mekaten awit pilihanipun piyambak panjenenganipun seda kangge sedaya tiyang. Kanthi cara mekaten Allah saged mbikak setunggaling margi pangapuntening dosa lan margining pikesangan langgeng kangge keturunan Adam. Almasih ingkang bayar ganjaran karana dosa-dosa kita. Setanipun Almasih ingkang boten lepat punika alasan kangge Allah ingkang Maha Leres saged ngakimi sedaya tiyang ingkang pitados dhateng Almasih dados tiyang leres. Punapa ingkang dipun serat Daud perkawis setanipun Almasih leres-leres ngiramaken. Cobi dipun penggalih. Sewu taun saderengipun Almasih wiyos, Daud sampun nyerat kados pundi Almasih badhe sangsara ing nginggil kayu salib panggenan panjenenganipun dipaku. Seda wonten sak nginggiling kayu salib punika mekaten awrat lan punika budayanipun bangsa Romawi. Pektal Daud nyerat perkawis penyalipan wonten jaburipun. Bangsa Romawi dereng wonten lan boten wonten setunggal tiang ing wektal wau mangertos paukuman pati kados punika. Jih punika kalih penyalipan, kalih maku tiang teng salib. Nanging Allah sampun ngilhami Daud kangge nulisaken jabur ingkang isinipun perkawis setanipun Almasih ing kajeng salib. Saengga kita saged yakin pilih setanipun Almasih ing kajeng salib punika rencana Allah kangge milujengaken kita saking paukuman dosa. Kaleresan punika mekaten jelas. Ananging ngantos sak mangkih taksih wonten tiyang ingkang nentang perkawis setanipun Almasih wonten kajeng salib kanthi wicantenan. Allah ora mungkin ngejarake Almasih seda kanthi cara sing ngisinake. Punika dipun lampahi karana tiang-tiang wau mboten peduli seratan para nabi, so kalih rencana Allah kangge milujengaken tiang dosa. Samangke sumangga kita tingali punapa ingkang diserat Daud wektal setanipun Almasih ing nginggilipun salib. Daud paring mangertos bilih sak sampunipun Almasih dipun salib, panjenenganipun dinyek dados tontonan lan tiang-tiang badhe bucal undi kangge rasukanipun. Punika persis ingkang kasrat wonten ing Injil. Wong-wong sing padha liwat ing kono padha ngololo panjenengane, padha ngetek-ngetek karo muni. Heh, kowe sing arep mbubrah pedaleman suci lan bangun maneh sajroning telung dino. Coba awakmu dhewe luarana. Menawa kowe putraning Allah muduna saka ing salib. Seratan Daud ugi sampun nyariosaken rumiyin pilih Almasih badhe ngraosaken ngelak so sangsara boten namung ing raganipun ananging ugi ing lebet manah saha rohipun. Pramila panjenenganipun nyuwanten sora, Duh Allah kawula, Allah kawula, punapa dene kawula paduka tegakaken? Allah punika suci lan boten toleran kalian dosa. Pramila Allah nyangkali Almasih ingkang kasalib, karono Allah nanggelaken Almasih ganjaran kangge sedaya dosa kita. Kitab suci ngendikan, panjenengane kang ora tepang karo dosa, wis kadadosake marga saka kita, supaya ana ing panjenengane kita kabenerake dening Gusti Allah. Pinuji asmanipun Allah, wonten setunggal malih ditingali dening Daud wonten Jabur 16. Engkang sanget dados kabar kabingahan. Daud nyerat, paduka mboten masrahken kawula dhateng ing teleng palimengan. Paduka mboten marengaken menawi kekasih paduka ngantos sumurep. Paduka ingkang nedahaken margining kesang dhateng kawula. Kanthi cara punika Daud sampun wicanten bilih Allah sampun kerancangaken kangge mungakaken Almasih saking kubur supados sinten mawon ingkang pitados panjenenganipun saged gesang wonten ngarsanipun Allah selaminya. Mekaten ugi Injil ngendikan, almasih sedo kanggo dosa-dosa kita. Panjenenganipun disareaken lajeng ing tigang dintenipun diwungakaken. Daud ugi sampun langkung rumiyin wicanten bilih sak sampunipun almasih kawungakaken. Allah badhe ngangkat panjenenganipun dhateng swargi, songengken panjenenganipun pinarak wonten sisih tengenipun. Ngantos wedalipun rawuh malih kangge ngadili menungso wonten donya. Capur satus dosa ngendikan. Pangandikanipun Pangeran Yewah dateng Gusti kawula mekaten. Sira lenggao ana ing tengening sun, nganti tumeka mungsuira wus padha sun dadekake ancik-ancik ing telapak anira. Lajeng pungkasan pasal 22 Daud nyerat. Poncot-poncoting bumi bakal eling marang iku, lan banjur meratobat marang Sang Yewah. Para bangsa turun-tumurun, badhe sami sujud nyembah wonten ing ngarsa paduka. Para tedhak turune, padha ngabekti marang panjenengane, sarta martakake bab Sang Yewah marang para turune. Iku kabeh bakal padha martakake keadilane marang bangsa kang mengko bakal lair. Margo iku wis katindakake dening panjenengane. Dados cetha sanget bilih almasih badhe sedo kangge gantos sedaya tiyang dosa. Panjenenganipun badhe nggenepi sedaya ingkang Allah janjiaken dhateng Adam Hawa, babakan penebus ingkang badhe nyelametaken sedaya keturunanipun saking ganjaran dosa. Almasih badhe sedo dados kurban pungkasan. Kale sedo ing kajeng salib, almasih badhe nggenepi lambang pengorbanan kewan ingkang disupun Allah saking tiang dosa ing jaman saderengipun. Kados cempe ingkang pejah nggatosaken anak Ibrahim. Penebus badhe sedo dados kurban sampurno, so pungkasan kangge sedaya tiang selaminyo. Punika sebabipun saderengipun almasih sedo panjenenganipun ngendikan, wis rampung. Dados sewu taun saderengipun almasih rawuh, Daud sampun langkung rumiyin mangertos bilih tiyang dosa badhe maku asta so sukunipun. Panjenenganipun sampun seda kangge sedaya tiyang, sok sinten mawon ingkang pitados mboten badhe nemahi pati ananging pikantuk gesang langgeng. Sedaya wau almasih tindakaken karana panjenenganipun tresna dhateng kita. Sederek pamireng, punapa wonten raos panuwun kanthi nglurahaken Allah ing manah, awit panjenenganipun sampun ngutus almasih kangge milujungaken sederek saking dosa. Kitab suci ngendikan, panjenengane piyambak wis ngrembat dosa kita ing sarirane ana ing kayu salib, supaya kita sakwise mati pisah saka dosa. Padha urip cumadang ing kayekten. Margo saka bilur-bilure kowe wis padha rahayu. Almasih kang wis kaulungake awit saka panerak kita sarta kawungake awit saka anggon kita padha kabenerake. Supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusaan nanging duwenono urip langgeng. Mugi Gusti paring pangertosan ingkang jelas dhateng sederek wonten ing pelajaran punika. Matur nuwun sampun mirengaken siaran punika. Pepanggihan ngajeng kita badhe nglajengaken ing seratan para nabi ingkang cariyo Sulaiman anak Daud. Gusti paring berkah wekdal sederek menggalihaken punapa Allah ngilhami Daud nyerat, tiang dosa nglubangi tangan lan sikilku. Menawi sederek wonten pitakenan babagan pelajaran punika, sumangga ngubengi kawula ing nomor 081333777386 saged SMS ugi WA. Matur nuwun.